Fyziologie termoregulace. Lidský organismus je homeotermní, to jest má konstantní teplotu, kterou je schopen udržovat nezávisle na zevním okolí, ale i na vnitřních dějích. Procesy k udržení této teploty se nazývají termoregulace. Zdroje a produkce tepla v organismu. Teplo vzniká nepřetržitě jako součást metabolismu v každé buňce, významně například v játrech, která jsou metabolicky velmi aktivním orgánem. Výrazným zdrojem tepla je svalová činnost, čili jakýkoliv pohyb. Oba systémy se uplatňují i v případě, že je organismus v chladu a musí proto teplo zvýšeně vyrábět. Svalovou činností je v tomto případě svalový chladový třes, který je spouštěn mimovolně z oblasti hypotalamu v mozku. Tvorba tepla stoupne až 5x. Druhou možností je využití metabolismu, vzniká tzv. Chemická netřesová tvorba tepla, termogeneze. Je ovlivňována některými hormony a nervy, rychleji sympatikem, pozvolný dlouhodobější nástup mají hormony štítné žlázy. U novorozenců je teplo ještě tvořeno hnědou tukovou tkání, která později vymizí. Bývá zejména na zádech mezi lopatkami. Výdej tepla. Neustálá tvorba tepla metabolismem, pohybem, prací a tak dále znamená, že teplo musí být z těla odváděno, aby nedošlo k zvýšení jeho teploty. Teplo je vydáváno tělesným povrchem, tedy zejména kůží, několika procesy. Radiace záření. Tělo je zdrojem infračerveného záření a míra jeho výdeje závisí na rozdílu teploty těla a okolí. Představuje cirka 60% ztrát tepla u neoblečeného jedince. Kondukce vedení. Přenos energie, daný přímým kontaktem s předměty včetně vzduchu, je možný jen potud, pokud je teplota těchto předmětů nižší. Představuje jen velmi malou část ztrát. Konvekce, čili proudění, znamená, že vzduch okolo těla proudí a umožňuje tak vedení tepla. Teplejší vzduch v blízkosti těla je neustále nahrazován chladnějším. Samozřejmě je tento děj zesílen větrem a jiným výrazným pohybem vzduchu. Představuje cirka 15% ztrát. Evaporace, čili vypařování vody či potu z povrchu těla. Odpařování se neděje jen z kůže, ale i ze sliznic dýchacího ústrojí. Toto odpařování je přítomno neustále, je tedy i neviditelné, takzvané perspiratio insensibilis, kvantu přes půl litru za den. Při zapojení neviditelného pocení jsou pak ztráty tekutin a tudíž i ztráty tepla podstatně vyšší. Jde v podstatě o jedinou možnost ochlazování, je-li teplota v okolí vyšší než teplota těla. Zhruba se tak ztrácí více než 1/5 tepla. V malé míře se teplo ztrácí i močením a stolicí. Je-li teplo vydávané tělesným povrchem a vzniká-li zejména metabolismem uvnitř těla, musí teplo přecházet z hlubších částí těla na povrch. Vedení tepla mezi orgány je zanedbatelné, proto většinu přenosu tepla zajišťuje proudění krve. Významně tak do termoregulace zasahují procesy ovlivňující tok krve a prokrvení povrchu těla, to je rozšíření či zúžení cév, tedy vazodilatace, respektive vazokonstrikce. Vazodilatace v kůži zvýší její prokrvení, ohřátí a proto může teplo být vydáváno do okolí. Naopak vazokonstrikce teplo uchovává v organismu. Zvláštním mechanismem šetřícím teplo je protiproudový mechanismus, především v okrajových částech těla. Tepny a žíly probíhají anatomicky ve stejných místech, tepená teplejší krev část svého tepla předá do chladnější žilní krve, takže toto teplo se vrací zpět do jádra, k srdci, zatímco do periferie teče již trochu chladnější krev tepená. Pot je tvořen potními žlázami v kůži, které jsou inervovány sympatickými nervy, ale mediátorem je zde acetylcholín. Žlázky vytvářejí tekutinu blízkou plazmě, ale bez plazmatických bílkovin. Nicméně ještě před vyloučením jsou hojně zastoupené ionty sodíku a chloridů zpět střebávány. Záleží přitom na stimulaci. Není-li podnět silný, žláza vylučuje pomalu a většina sodíku a chloridů se vstřebá zpět, včetně vody. V potu se naopak zahustí některé organické látky, jako je mléčná kyselina či močovina. Při silné stimulaci je zpětné vstřebání jontů i vody slabší a může dojít až k ztrátám převyšujícím 500 ml za jednu hodinu. Kromě ztrát vody to představuje i značnou ztrátu solí. Tělesná teplota a její fyziologické kulísání. Normální tělesná teplota se pohybuje mezi 36 až 37 stupni Celsia. Existuje teplota tělesného jádra a teplota periferie, to jest povrchu těla, která je více ovlivněna zevním prostředím či prokrvením a podobně. Na rozložení teploty v těle se podílí jednak tvorba tepla a jednak teplota zevního prostředí. Při pobytu v chladu se periferní části, zejména končetiny, ochlazují a teplota jádra zůstává v oblasti trupu. Při pobytu ve vyšších teplotách se teplota jádra rozšiřuje i periferněji. Teplota jádra se obvykle měří v konečníku pod jazykem a v podpažní jamce je o několik desetin stupně nižší. Jako bazální teplota se označuje teplota ráno, ještě v leže, bez pohybu, nalačno, tedy bez vlivů, které by ji mohly ovlivnit. Měří se obvykle v konečníku, eventuálně v pochvě. Teplota se mění i během dne, ráno je nejnižší, v pozdním odpoledni dosahuje maxima. K faktorům, které teplotu ovlivňují fyziologicky, patří hormon progesteron, který se vylučuje do krve po ovulaci ve druhé fázi ovariálního i menstruačního cyklu. Malé procento lidí má i fyziologicky teplotu cirka o půl stupně vyšší, naopak u starších lidí může být teplota o něco nižší. Lidé, kteří se dlouhodobě pohybují v prostředí s nízkou či vysokou teplotou, jsou částečně adaptováni, mění se jejich metabolismus a dokáží tak například ochlazovat organismus bez nutnosti extrémního pocení. Kromě fyziologických mechanismů je u člověka výrazná i složka chování, zahrnující i řadu sociálních rysů. Kromě oblečení je to i uspořádání režimu dne, například siesty v jižních zemích, typy staveb a samozřejmě pak technologické postupy, topení, klimatizace a podobně. Regulace tělesné teploty. Udržení stálé teploty musí být uvedené děje regulovány. Každá regulace vyžaduje senzory, které registrují stav a jeho změny, centrum, které podněty vyhodnocuje, integruje a aktivuje, efektory, které realizují děje k úpravě na požadovaný stav. Termoregulační centrum se nachází v hypotalamu. V zadním hypotalamu je centrum vyhodnocující veškeré informace a vysílající signály. Na změny teploty je citlivá oblast předního hypotalamu. Do center přichází informace z termoreceptorů, to je z tepelných senzorů registrujících změny tělesné teploty. K ním patří periferní kožní receptory a vnitřní termoreceptory uvnitř těla. V kůži je registrován spíše chlad. Vnitřní termoreceptory jsou zejména v oblasti centrálního nervového systému. Termoregulační mechanismy jsou zaměřeny buď na chlad či teplo, zahrnují jednak zvýšení, respektive snížení tvorby tepla, jednak snížení, respektive zvýšení výdeje tepla. V chladu jsou aktivovány tyto děje. Tvorba tepla je zvýšena svalovou aktivitou, vědomou, posléze svalovým třesem, zvýší se svalové napětí, chuť k jídlu, aktivují se hormony, adrenalin, dlouhodobě tyroxin. Výdej tepla je snížen vazokonstrikcí. V teple jsou aktivovány tyto děje. Tvorba tepla je snížena snížením svalového napětí, tělesné aktivity, sníženým příjmem potravy, snižuje se i sekrece adrenalinu a tyroxinu. Cévy v kůži reagují vazodilatací, dochází k pocení, dýchání je intenzivnější. Objevuje se žízeň. Oblečení a počasí. Je zcela zásadní. Rozhoduje materiál, prodyšnost, počet vrstev, odolnost k vodě. Navrhlé oblečení a prádlo působí v chladu velmi negativně. Škodlivé může být i nadměrné utažení oblečení, které zhoršuje cévní zásobení. Je nutné v chladu chránit i okrajové části, nos, bortce, uší. Podobně i v počasí, kromě teploty, hraje roli zejména vlhkost a proudění vzduchu, jako je vítr. Patofyziologické aspekty termoregulace. Působení nadměrného tepla. Lokálně vede k spálení nám prvního a čtvrtého stupně. Z hlediska celkového působení je nutné si uvědomit důsledky i fyziologických regulačních mechanismů u nemocných osob. Nadměrná vazodilatace vede k poklesu tlaku krve. Ten může vyvolat sníženou perfuzi orgánů, včetně mozku s zglobami. K tomu přispívají i ztráty tekutin a jontů intenzivním pocením, snižuje se objem tekutin v cévách, klesá žilní návrat, následně i srdeční výdej a opět se zhoršuje perfuze mozku, stoupá osmolarita. Zhoršené prokrvení ledvin vede k nižší tvorbě moči, zvyšuje se riziko tvorby močových kamenů. U osob s omezenou schopností koncentrovat moč, jako jsou například dekompenzovaní diabetici se ztrátami cukru a vody močí či lidé s nemocemi ledvin, je ohrožení dehydratací ještě větší. Dále pak jsou ohroženy malé děti a staří lidé, kteří nemají dostatečně zdatné regulační mechanismy. K dalším problémům patří poškození nervové činnosti a poruchy vědomí, zvýšení metabolismu a při vysokých či velmi vysokých teplotách též poškozování bílkovin a jejich denaturace. Proto by na vysokou teplotu si měli dávat pozor zejména staří lidé, malé děti, kojenci či novorozenci, kardiaci, diabetici, lidé s ledvinovým onemocněním a kameny, lidé užívající léky na odvodnění, pacienti s těžším respiračním onemocněním, lidé s nervovými poruchami. Přehřátí se označuje jako hypertermie. Teplota tělesného jádra stoupá na 39 stupňů. Při teplotách na 42 až 43 stupňů dochází k selhávání životních funkcí, hrozí selhání srdce, těžké poruchy srdečního rytmu. Úpal, neboli psoriasis, je stav přehřátí s uvedenými příznaky, riziky a komplikacemi. Úžeh, insolace, je důsledkem přímého působení slunečního svitu na hlavu a šíji. Bývají bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, v těžkých případech stoupá tělesná teplota a rozvíjí se další komplikace. Horečka. Horečka je zvýšení teploty tělesného jádra nad změnu danou denním rytmem. Toto zvýšení je způsobeno patologickými podněty. Příčiny horečky a její fáze. K příčinám patří zejména zánět, infekce či jiná poškození tkání i jejich nekroza. Mechanismem je ovlivnění a nastavení termoregulačního centra na vyšší hodnotu. V této fázi je periferie s normální teplotou zdánlivě chladná, proto vzniká často třes jako třesavka či zimnice. Kůže je spíše bledá a chladná, což jsou mechanismy, které mají teplotu periferie zvýšit, na horečku v tomto případě. Poté dochází k vzestupu teploty, postižení se může opotit, má vazodilataci, je červený a podobně. V poslední fázi horečky vzniká stav opačný, pocení se ještě prohloubí, aby se teplo z těla odstranilo. Změnám termoregulačního centra vedou zánětové změny, cytokiny, bakteriální produkty. Smyslem horečky je urychlit některé děje, včetně imunitních, a tudíž zlepšit boj s infekcí, zlepšit hojení a podobně. Nadměrná a dlouhodobá horečka má však negativní důsledky. Důsledky horečky. Některé důsledky horečky vyplývají z vlastní zvýšené teploty. Aktivuje se pocení, ztrácí se tekutiny a hrozí jejich nedostatek. Dochází k rozšíření cév, proto klesá tlak krve, zejména diastolický, zrychluje se srdeční činnost. Je zvýšen metabolismus, je větší spotřeba živin. Dýchání je prohloubeno a zrychleno. Činnost trávicího ústrojí je utlumena. Bývají bolesti hlavy a únava. Vysoké horečky ovlivní mozek, mohou narušit vědomí. U dětí někdy vznikají křeče, takzvané febrilní křeče. Typy horečky. Typy horečky se rozlišují nejčastěji podle toho, jakých výkyvů je v čase dosaženo. Trvalá horečka má výkyvy do 1 stupně Celsia. Remitující horečka má výkyvy přes 1 stupeň Celsia, aniž dochází k normalizaci teploty. Intermitentní má období, kdy se teplota zcela normalizuje. Dříve tyto typy bývaly poměrně typické pro některé choroby, a mohly být i diagnostickou pomůckou. S moderní léčbou se tyto typy již do značné míry setřely. Působení nadměrného chladu. Lokálně vede k omrzlinám. Z hlediska celkového působení hrají roli opět i regulační mechanismy. Vazokonstrikce, zúžení cév, zpomalení srdeční činnosti, snížení srdeční stažlivosti, snížení metabolismu, poruchy centrálního nervového systému a vědomí, selhávání dechových funkcí. Vazokonstrikce snižuje prokrvení například dolních končetin, což vadí diabetikům s diabetickou nohou a osobám s poruchami prokrvení dolních končetin, jako je například ischemická choroba dolních končetin. Aktivace adrenalinu může působit negativně na srdce. Děti a staré osoby opět mají nedokonalé regulační mechanismy. Podchlazení se označuje jako hypotermie. Teplota tělesného jádra klesá pod 35 stupňů, teplota po 25 stupňů je pak již v podstatě neslučitelná se životem. Alkohol rozšiřuje cévy a vyvolává tak dojem tepla. Nicméně rozšířením cév může naopak zvýšit ztráty tepla a navíc snižuje kritické hodnocení situace, proto je zásadně nevhodný, pokud již nebylo zajištěno doplnění tepla. Hypotermie metabolismus snižuje, takže zejména u mladých jedinců či dětí je určitou ochranou před nevratným poškozením orgánů. Cíleně se proto pak provádí tzv. Řízená hypotermie při rozsáhlých chirurgických zákrocích. Krevní oběh a dýchání však musí být zajišťovány s umělou podporou. Fyziologie a patofyziologie kůže. Fyziologický význam kůže. Povrch kůže u dospělého jedince je 1,5 až 2 metry čtvereční. Kůže je tvořena epidermis pokožkou z epitelu a dermis kóriem čili škárou. Pod kůží je pak podkožní tuk. Kůže má tyto důležité vlastnosti. Nepropustnost pro vodu a ve vodě rozpustné látky, naopak prostupují mnohé látky tukové. Pevnost, elastičnost, pigmentace daná melaninem. Hlavním funkcím kůže patří mechanická i chemická ochrana. Ochrana proti ultrafialovému záření, při níž se zvyšuje množství melaninu. Ochrana proti infekci. Kromě vlastní stavby kůže je dána i přítomností imunitních buněk. Termoregulace. Jednak mechanicky, význam má i podkožní tuk, dále pak mírou prokrvení a tvorbou potu. Významné místo citlivosti jsou zde receptory bolesti, tepla, chladu, dotyku. Z nich vedou nervová vlákna dále do centrálního nervového systému. Tvorba vitaminu D působením ultrafialového záření. Exkrece látek, kromě potu i mazu. Střebávání látek, kůže je místem podání některých léků. Sociální funkce. Další funkce pak mají kožní adnexa, jako jsou vlasy, ochlupení a nehty. Patofyziologické aspekty nemocí kůže. Kožní lékařství, čili dermatologie, zahrnuje mnoho chorob různého původu, i když někdy dosti podobného vzhledu. V tomto textu se zmíníme stručně jen o obecných důsledcích kožních onemocnění s významem pro celý organismus. V podstatě znamenají závažnější nemoci kůže narušení výše uvedených funkcí s příslušnými důsledky, které při větším postižení mají vliv na celý organismus. Kůže pak je i místem projevu mnoha primárně nekožních chorob. Je zde vidět žloutenka, krvácivé projevy a podobně. Nemoci kůže znamenají poškození bariéry, znamená to snazší průnik bakterií, infekce při rozsáhlém poškození s celkovými důsledky. To je případ tzv. Erytrodermie, kdy je kožním onemocněním různého původu postižena velká část tělesného povrchu. Vliv ultrafialového záření. Složky A a B ultrafialového záření procházejí atmosférou a dopadají na kůži. Vyvolávají tvorbu melaninu a zvyšují pigmentaci kůže. To představuje i její ochranu. Lidé se podle množství pigmentu a schopnosti jej tvořit dělí na různé fototypy, od osob velmi citlivých, plavých, až po osoby s tmavými vlasy a tmavou pokožkou. Pozitivním účinkem působení ultrafialového záření na kůži je tvorba vitaminu D z jeho prekurzoru 7-dehydrocholesterolu. Nicméně velké dávky ultrafialového záření kůže rovněž poškozují. Kromě urychlení jejího stárnutí může být poškozena deoxyribonukleová kyselina buněk a může se zvýšit riziko vzniku kožních nádorů. Nebezpečný je zejména pigmentový melanom. Více ohrožení jsou lidé se světlou pletí, extrémně pak lidé s neschopností pigment melanin tvořit, což jsou albínové. Jejich kůže je bílá, taktéž vlasy, obočí a řasy a oči jsou jen světle modré.